Zoma fa ina mroupul ni vula na januar to na ifeta mroupul amruariv ni vavo marena yeto mni radio Don Bosco mina noar ni luaten. Tiva ini ni fanatena na yundo a ifeta tonzo bil di mroupul amruariv oni vene kris katolika mani rantani uente na mzo vavo zon fana zavan ni kipi panuma na yeto Madagascar. Usuka fana pumbo ofisiali ni uni to pambleka zote lomroupul amruariv ifeta mroupul amruariv ankota ni enmirsetus kia isko ni etskia isampart. Manuni asan vunzumaike mandrapesini 50 ananariu andimbe askusa ni bentanana sinipanulutsaino municipali ya rakunifana pa ni HCC. Anivelani samnandati utupunantu kwa tamnifianzarani la efermanida na taumnifata Belgorodi, Urusisi, Ukraine. Arlivande nev malala siri volainu ya rakamnao natunizo vovo. Maraino izo manutana rabza emdalama nasunomptiavana na rakatamfara ni vovo. Ni pezi ni fununa nuanu kafatsike ni vavom ni timare na iti mila mizuru mamirina ni afu nfanantinana mbati ya ina natinifaki vina na yuwaza ni zavamisi mandirantane kietini isa navuta ni kipa panumana ni tonzo bildi memropulo mruarivu yoni vini kilisi katoliki ya mandirantanu wa ni etu Madagaskari wa umali na dita ni fapafantarana ni fiumana na mni fzaifan kalazana izai afan meza mpaswa avana lepesi miavu katukuni tonzo bilu wa nivoka na andremanta sati ankalazana ni fiti avana andremanta izai msio mni familankilu kwa sinu familana ni saspa Pautan, fotoana fibebana si fiavozampiaina nakony tonjopily no safidin'ny papa François oloaevitra tamin'ny tonjopily dimembroapolo amin'ny roa arivo no hoe ampivahin'ny fanantenana tsy afa-miala amin'ny fotoan-tsarotra lalovan'izao tontolo izao sy ny korotana ary ny fiovan'ny fombam-piainana amin'ny sehatra samihafa ny kristianina ka adiditsika amin'ny alalan'ny fankalazana ny jopily ny famerenana indray ny rivotra ny fanantenana sy ny fitokisana ampahany tamin'ny fanazavan'ny monseigneur Rosario Vela ivekan'ny diocesin'ny Moramanga sady filohan'ny voamery episkopaly palmsana ni fampiroboana ny fiaramiasa misionera ary pitarika ny kipa panomana ny tonjobil dimembroapolo amin'ny roa arivo ho an'ny eto Madagasikara.
Fantatsika ny zava-misy amin'izao tontolo izao ady matsiravina Russie sy Ukraine avy eo amin'ny tany masina Israel sy ny Palestina nefa samy zanak'Andriamanitra isika. Fantatsika koa ny zavatra maro ao ny haitany ny tondradrano ny orooron-tany. Atiamintsika koa rehefa isika no mijery ny fiainatsika misy fahoriana betsaka, fijaliana betsaka, ranomaso matetika eo amin'ny fiainatsika. Raisika kuwa mba manao analizi kele amni fiaramunena walua ni mitumbu ni faantana farua mitumbu ni eriseta fatelu kuwa nu mitumbu ni kulekule yani Papa François araefa mba nanukata eti zubile eti diawe dawari atautsika iyo teni faneva iyo pivaine ni fanantenana Sadi amnizo isika nutuko nitunja mamafe fanantenana amnituera na reecha reecha. Satia answina diamanetra isika injai dia ikarakara ireuluna izai saira na mitzale, mitumane, chachani aretina.
Anamarika ni tonzo bil di memropulo amruarivu ni fafiva inyana na masina mretuera na manandanzo wa nifinguna na katolike atse hivu na fatsi fumba vovofa ifa nyena na tonza tumartio ni vinfinguna na katolike ni tonzo bili turumarika ni mpapa ni fanukafana iti to na ifata mropulo amruarivu iti utona nvava keze yumana na mni idira na mnifankalazana ni tona masina izana rakizani ni anova na katesismu mba nivava ka ka andala pandamina na ni amoa nizani tumli Radio Don Bosco sini gazeta La Croix ifa votike mte malagasi arifana paritika mdiosis manirana nusku anivava kini etonzo bili manazava ilu teti andri fanfoka sitsaro fantata mumpira Jean-Claude Rakutuarsu tali nasional ni asa pontifical misionero wa ni fanpurblubuna ni fiturina nivavo mafali etu Madagascar
ni dingia na efa vita mus natawa ra makasya netu Madagascar manugana de reto kipa zai meandaikitan fanumana na ni tonzo bili zai efa ni vuri matetika yo ni nefatatio ni fivrina izay namolavolana sosokevitra narosika ao anatrehan'ny fivondroana ben'ny eveka hoentina miatrika sy miaina n'izany fankalazana ny tonjobily zany a ho an'ny eglizya eto Madagasikara izay imbonana ihany koa amin'ny eglizya fohibe dia amin'ny fahasivy ny volana mezao ny papa François ny mbola amoaka ny taratasy izay antsoina amin'ny teny vaky hoe bulle d'induction du jubilé, zany hoe taratasy filazalazana ny toromarika entina miatika sy mankalaza an'izay taonjobily izay. Dia amin'ny 24 ny volana desambra 24 sy arivo amin'ity taona ity zany a, ny papa François anokatra amin'ny fomba ofisialy ny fidirana amin'ny fankalazana an'izay taonjobily ny taona 25 sy 25 zay a. Dia misy moa ny famantarana sy ny fomba fivavahana zay atao ao Roma, fanokafana ny varavarana masina ao amin'ny bazilika ny masina Pierre.
Eo amin'ny pejin'ny tontolo iainana indray, hosokafana mpomba ofisialy any io ny tompamblekazo 13/2/2024 hitarika ny famblekazo eny amin'ny tanàna vaovao tana Masoandro. Merci atosika ny filohan'ny repoblikandry Rajoelina aloha efatra amin'izao fotoam-pamblekazo zao moa no hoe famblekazo manaritra ny tontolo, manatsara famokarana ary mamela lova ho an'ny taranaka. Iary salama ny fanomboana amin'ny famblekazo ny avy amin'ny faritra rehetra anio. Mampiavaka ny hetsika amin'ity taona ity ny famblekazo eny amin'ny tanàna fa tsy voatery eny ankalamanjana. Manentana ny tsirairay mba hiaraentina amin'ny famblekazo moa ny fitondram-panjakana. Misy rahateo ny zanakazo azo alainy ny amin'ny tany zanakazo ao amin'ny ministera isantsokajiny, saingy misy ireo toromarika sy fepetra tsy maintsy arana. Manazava ny talet jeneraly ny aitondra ara-tontolo iainana ary zafindrabe Rina.
Ny fomba atao zany a, raha ohatra ianao ka te haka zanakazo aty amin'ny ministera, dia misy ny fangatahana, dia ao anatin'ny fangatahana iny a misy fanomezana antoka ny fiarovanao an'io azo rehefa volenao, zany hoe zay azo omenanao zany a, zay zanakazo omenanao dia tonga lehibe fa tsy hoe maty. De zay zany lay fanomeza toky sy antoka zay angatahan'ny ministera rehefa andray an'le zanakazo aty amin'ny ministera ianao. De zay no anentanana antsika rehetra manantona ny fitaliavam-paritra ny tontolo iainana sy ny fandrosoana ny voanjafy, fa eny amin'ny fitaliavam-paritra zany no ahitantsika ny pitsopitsony rehetra sy ny fepetra rehetra ahafahantsika mangataka, toy ny hoe tany efa vonona, efa voasana, efa misy lavaka tsara, tany milamina tsara, afaka arovana ary tonga lehibe zay zanakazo volena eo. Zay zany ny anisan'ny jeren'ny ministera aloha amin'ny anomezana sy zarana ny lay zanakazo.
Ny pejy politika indray no anozantsika ny fiarahana manao ny asan'ny vonjomaika mandra-pisin'ny fifidianana ireo andimbiazany ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina munisipaly izay tapitra fepitokesana ankehitriny. Fanapa-kevitry ny fitsiranavy momba lalam-pandrinana io ovalin'ny fangatampanazavana napetraky ny prime ministra leben'ny gouvernementa Tsay Christian momba ireo ben'ny tanàna sy mpanolotsaina munisipaly na kominaly tapitra fitopesana. Izy kosa ny fametrahana ny filohan'ny delegasiona manokana na ny PDS ho an'ireo kominina voabarina fa tsy manana ben'ny tanàna noho ny fahafatesana na fametra-pelana na ny antony hafa tsy hahafahan'ny ben'ny tanàna iray mamita ny fepitokesany. Azo raisina araka izany ny fangatahan'ny prime ministra hoy ny RCC ka izao nomeny nomaly izao ny valiny izay fangatahana izay. Tsy aivina hatrany moa fa efa tapitra ny fepitokesany ireo olom-bafidy nanivon'ny kômina ho an'ny ben'ny tanàna Nambatobeny dia nanambara fa ny itoizan'ny fitantanan'ny ben'ny tanàna ankehitriny no isan'ny laharam-pamehana sy mety amin'izao fotoana izao, kanefa dia mafisany kosa fa tokony afanganina ny fikarakarana ny fifitianana ben'ny tanàna. Arantsika ny fanazavana andriamatora kotonandrasana Jean Valerien.
Ny hevitro manokana zany no antanina de ny fijeriko de hoe zavatra efa nisy teto Madagasikara ne tsika moko zany zao anatin'ny situation exceptionnelle satria tokony efa tamin'ny novembre 2023 tany angamba tokony atao ny fifitianana ben'ny tanàna, ka tsy maintsy mesure exceptionnelle koa zany no raisina eo zany zay ataoko hoe mivoaka ao anatin'ny lalam-pandrenana zay. Ka ho anay manokana dia mahita hoe tsaratsara kokoa le ben'ny tanàna no manohy ny asa fa afainganina ny fifidianana mba ho tena ben'ny tanàna ho voafidy mba hoaka zany a ny tantana ny kômina, satria zany ange hiteraka fikorotana na tsifirindrana na vis-à-vis amin'ireo partenaira zay miara-miasa amin'ny kômina maro isan-karazany a, na eo amin'ny fampandehanany raharaha fotsiny aza. Raha tsy laza aminao aho fa raha fa miova angeny ben'ny tanàna dia miova koa ny ordonnateur secondaire famoambola sy ny ohatra zany, fa indrindra ho anay izy tantany trésor publika ny volanay. De ho anay zany a de mahita hoe tsaratsara kokoa raha manohy ny asany ben'ny tanàna mandrava tonga ny fifidianana.
Etsy ankidan'izay de tsy marina ny filazana fa nomena toromarika tsy hanosony taratasim-panjakana intsony ireo ben'ny tanàna ataorina ny fepitoam-piasana izy ireo mitohy hatrany ny fanazavana.
Za aloha mbola tsy notifie amin'izay a, fa io moa resaka be dia be mandeha, mbola tsisy notification zany, fa ny affaire courante aloha zany zao mandeha ny fanaovana kopi satria tsy maintsy ilain'olo le isan'andro zany ny certificat de célibat zavatra ohatra zany.
Fa ao anatin'izay resaka fifidianana izay hatrany dia tsy tokony fifidianana solombavam-bahoaka no hiazaka zana ho tanterahana miloa fa ny fifidianana ianivon'ny kômina hoy ny antoko VST mbola tsy lany fipitondrana mantsy ireo solombavam-bahoaka ka tokony ajaina ny lalàna raha ireo ben'ny tanàna sy mpanolosaina no efa tapitra fipitom-piasana ankehitriny. Sy nilaza hatrany ity antoko ity fa mitavozavoza ny fitondrana amin'ny fandraisana fanapa-kevitra satria efa lany ny fipitom-pitondrana ireo olom-bofidy ianivon'ny kômina vao nisy ny fakakevitra nataon'ny lehibe ny governemanta teny anivon'ny HCC ambonin'ny lalàna ve ny fanjakana ankehitriny ho ihany ny mpitarika ity antoko ity maneho ny hevin'ny Front National ny antoko vonina hijoro ho an'ny tanindrazana na VST Norbert Razanakoto.
Ny zavatra heno marina moa dia ny hoe ny solombavam-bahoaka nao andeha aloha zay vao ny an'ny ben'ny tanàna sy ny mpanolontsaina. Raha ny tena marina tokony zay lany mandany mandeha aloha eneny depute ny mbola tsy lany mandany de inona moa ny azaka zahana makany amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka sa ve efa kajikajy politika daholo zany a de sady fandikan-dalàna fa zay lany ny tokony avaozina? Tsy fantako moa hoe mbola ampiasaina ve le hoe gouverner se prévoir. Tsy fantatra hatrany am-boalohany ve hoe lany mandah amin'ny daty zao ne ny olombafidy eo anatin'ny kommune misy vida zany zao ny androm-panjakana eto amin'ny firenena de ny kommune de nefa tsy afaka manapa-kevitra ny any amin'ny kommune fa tsy maintsy ny fanjakana foibe ihany no manapa-kevitra ny amin'izany a de manapatonga ny izay ho fifidianana tsy manao nininona ve zany be ny tanàna de tavozavoza amin'ny fandraisana ndraikitra zao moa zany vao manontany an'izany any amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ny governemanta nefa governemanta ny teo ihany ny teo any e de tokony efa mbanataony zany hatramin'izay a nandeha ny fifidianana filohan'ny repoblika de nanao tira croise zany a de nanontaniana ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana hoe inona ny tokony atao alavaina ve sa boriana de ametrahana delegasiona spesial zay no mahatonga mametraka le fanontaniana tamin'ny voalohany mbola misy mpitondra fanjakana eo ambany lalàna ve eto amintsika zany hoe manaja lalàna ny tiana ambara amin'izany sa de zay anaovany azy eo zany moa fa de asa moa zany zay ataon'ny vahoaka fa de zay izy zay.
Ivin'ny fampandrosoana ny firenena ny fampandraisina andraikitra ny tanora amin'ny fampiasana azy ireny eny anivon'ny fiarahamonina tsy ho tara amin'izany eo anivon'ny misiteran'ny tanora sy ny fanatanjahantena fa hanome sehatra ny tanora ahafahany mandray andraikitra amin'ny fametrahana fandriam-pahalemana maharitra ny somaly ny fanorana ny fitaovana momba ny fampandriana fahalemana eny anivon'ny fokontany izay natolotry ny mpiara-mombinatoka UNFPA ary nozarain'ny misiteran'ny tanora sy ny fanatanjahantena. Tsy hivoana amin'ireo laharam-pamenana na napetraky ny fitondram-panjakana dia ny resaka indostria sy ny fahaiza-mitantana ary ny fampiroroboana ny maha-olona ny fandaranasa ny misiteran'ny tanora sy ny fanatanjahantena hoy ny ministra tompony andraikitra Aja André Resampa.
Ny anjara asany a sy ny andraikitra ananany ny tanora ihany koa ary tsy ireo tanora ihany fa isika rehetra mihitsy ange ny tokony anana an'izay finiavana zay hoe mba hiaro ny mpiarabelona anampy ny tsirairay avy raha misy mpangalatra ve fantatra fa miodiody ao amin'ny tanàna ao dia iandiantso ny tany filaminana ianao fa zay no asan'ny tanoratsika. Ny tanoratsika dia vonona hifanampy amin'ny mpiarabelona rehetra dia atao zay fomba rehetra tsisy ny zantsony eny amin'ny toerana misy atsika tsirairay avy iny. Zay ngamba ny tena hoe asan'ireo tanora eo a ary misy ny fitaovana nge tsy fitaovana gilet ireo koa misy varavarana anakanana andreny toerana tena azo atao hoe toerana mafana ireny dia efa misy fandaminana mikasika an'izany fa matokinareo fa ny tanoratsika ndray ny tanora malagasy dia raha ny tokony ataony a fa tsy manao zavatra tsy voahevitra koa sanatia mivavala de nyvelona.
Izay ny an'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena fa eo anivon'ny ministeran'ny raharaham-bahiny malagasy kosa misokatra amin'ny mpomba ofisialy nanomboka omaly ny fandraisana ny antotsa taratasin'ireo malagasy mpilaravinahitra any ivelany na ilay antsoina hoe diaspora vonina ndray anjara mitetika asa loha rano andehan'ny faharoa. Ny tetika asa loha rano dia fandraisana ndraikitra anaovana hetsika an-tsitrapo tanterahana ho an'ireo mpiarabelona eto Madagasikara ataon'ireo diaspora malagasy ho an'ny taona 2022-2023 miisa 40 ireo plazaka tsitrapo raisiny ka hiasa mandritra ny efatra hatramin'ny enim-bolana amin'ny faritra samihafa manerana nosy. Noferanao folo isan-taona ny raisiny ary isan'ny asasanin'izareo amin'izany ny makasika ny fampiroroboana ny lafin'ny maha-olona ny indostria sy ny fanjakana tsara-tantana. Manazava ny ministra ndray rahambahiny malagasy Rafaravavitafika Rasata.
Raha ny masosivana dia hoezahina zany a mba ho hitan'izy ireo ho hita hoe atraiza no hafahan'izy ireo tena manampy an'ilay toerana tokony alehan'izy ireo. Ny ezaka ataontsika manoloana izany a dia ny fifantenana ireo fangatahana mba hanao izany filantsahana ny sitrapo izany, ary indrindraindrindra mba tsy ho diso sika eo amin'ilay safidy dia ny fijerena mihitsy ny hoe inona ny tena tanjona ho tratrarin'ilay komina na ilay tanàna, ary inona no afaka hoentin'ilay tanora ao anatin'izany. Anisan'ny ezaka izay ho atao ihany koa manomboka amin'ity andihan'ny faharoa ity a ny fampivelarana ny toerana izay anatanterahan'ireo mpilatsaka tsitrampo ireo a ny asa izay ho ataony a eto Madagasikara. Raha hitantsika teo mantsy a ohatrany hoe teto afovoan'ny Madagasikara daholo ilay ankizy no latsaka ny sitrapo a, dia izahana hitarina any amin'ny faritra zany a ny filatsahana ny sitrapo izay ho ataon'izy ireo. Izay ngamba ny anisan'ny fanatsarana anankiray izay goavana, satria tsy tokony toerana anankiray na faritra iray ihany a no hisitraka an'izany tetikasa fandaranasa loharano izany a, fa mba ireo faritra rehetra eto Madagasikara. Izay zany a anisan'ny izaka lehibe izay ho atombontsika amin'ity taona ity.
Mbola azo vanatrany anatin'ny roa andro ny talioka hiteraka aron-drano mampididoza amin'ny morotsiraka avaratra andrefanosy, toetra koa ny alon-drano ateraky ny rivotra avy any atsimo atsinanana any amin'ny morotsiraka atsimo andrefana, ary hitatra any amin'ny morotsiraka atsimo sy atsimo atsinanana zany. Aherika mety hatratra roa hatramin'ny telo faingo dimy metatra ny avon'ny onja ho an'ny morotsiraka Dianasy Sofia, manodidina ny roa faingo dimy hatramin'ny telo metatra kosa ho an'ny morotsiraka atsimo andrefana, androy anosy atsimo atsinanana sy fitovavy, ary ny any vatovavy sy ny tapany atsimo amin'ny morotsiraka Menabe. Hiteraka fahasarotan'ny fifamboizana na farendrehana an-dranomasiny zany, mahazo fampitandremana miloko maitso na loza fanaitrana noho izany ny morotsiraka io anelanelana Analalava sy Antsiranana, fampitandremana miloko mavo na loza manambana kosa io anelanelany Morombe hatrany Mananjary sy Antanana noho izany ny rehetra mba hanaraka ny toromarika omeny manam-pahefana isan-tokony. Vokatra izay rotsakolana izay moa dia namoizanan'ny olona ny filotsahany orana Sakiato any amin'ny faritra Diana iny, miakatra avokoa ny renirano ary misy mihitsy ny fatapahan-dalana vokatry ny fiotsahan'ny arabe. Ankoatra ireo mbola tsy mianatra ny mpianatra ao amin'ny prefekturana Antsiranana mitatitra ny vaovao ary Nara Manantsoa.
Tovolahy iray 30 taona no maty ny hotsahan'ny trano tao amin'ny fokontany Tanamboatroa sahabo tamin'iray maraina teo. Trano efa somary tonta no tsy misy mipetraka intsony no natorian'ilay tovolahy ka ity ny rodana ity raha ny fanazavany eo anivon'ny polisy firenena avy ao amin'ny FIPE to Diego. Tovolahy izay fantatra fa isan'ireo mpitaripo sy eto Antsiranana raha nitatitry ny polisy firenena ihany. Mitombo isa ihany koa ireo traboina ka tsy manan-kialofana vokatry ny fiakaran'ny rano. Ao amin'ny gimnazy Couvert no andraisana azy ireo raha ny eto an-tampon-tanànana ny Siranana, ary ny komity misana ny fitantanana ny loza sy fandindomindoza no mandray an-tanana azy ireo. Tapaka ny fifamoivoizana amin'ireo distrika hafa ato anatin'ny faritra Diana noho ny fiakaran'ny rano manakaiky ny pont Besaboba eo anelanelana ny Siranana sy Ambilobe ka tsy maintsy manao transbordement ny fiara rehefa tonga eo. Tapaka ihany koa ny mampitohy ny faritra Diana sy ny faritra hafa satria misy ampahan'ny otsaka ny lalam-pirenena fahaenina eo Ankarami, izany hoe anelanelan'ny Ambanja sy Antsoi. Miakatra daholo ny renirano vaventy atao amin'ny faritra Diana dia ny Mahavavy, Mananjeba, Ifasy ary Sambirano. Aina hiteraka fiakaram-bidy zavatra amin'ny hoapampana izao toejavatra izao. Ny Varifotsy izao ohatra eo anelanelan'ny 700 ariary sy 700 arivo ariary ny iray kapoaka. Harinara Manantsoa, Ekara Radio Fagniry, Diego Suarez mampita vaovao ho an'ny Radio Don Bosco.
Toy izao ireo vaovao avy any ivelany. Nanentana ny fampitsarana ny ady sy ny fananganana fanjakana palestiniana ny mpanaramaso ny fikitrana masina io anivon'ny firenena mikambana monsieur Gabriel Katia zava-dehibe ny fanalavirana sy ny fisoroana ny vokatry ny ady amin'ireo sivily ho izy raha nandahatenina alohana ny firenena mikambana nampatsivony ankoatr'izay ny fanamelohan'ny papa François ny fanafihana miaro herisetra sy fampiroroana manoloana ny disadisa eo amin'ny Israely sy Palestina tsy lalana hamanany tsy fidovikevitra izany ary nambarany koa ny antso amin'ny tokony amin'nytsotrana ary tsy misy atakandro ireo takalonaina rehetra no tanana tao Gazany. Samy nandatsy io tomponantoka tamin'ny fianjeran'ilay fiaramanidina tao amin'ny faritra Belgorod i Rosia sy Ukraine nandritra ny fivoriana maika teo anivon'ny filakevi-pilaminan'ny firenena mikambana mampiseho miariary ny maheloka bevava efa nomanina ny nitranginy ny angom-baovao eo ampelantananay ho ny lefitry ny masovao rosiana eo anivon'ny firenena mikambana Dmitri Polianski. Efa fantatry Ukraine raha teo izy fa izotrany amin'ny fifanakalozana babonady ny fiaramanidina nitondra gadra ukrainiana misy 5 iny. Ilaza kosa ny masovao ukrainiana Kristina Iovisina fa tsy nisy fampafantarana azy ireo ny lalana sy ny fitaterana andreo babo ireo. Midika izany fa fihetsika ninin'ny Rosia atao mba hanointoinana ny ainy voafonja ny famonoana ireo babonady atao anaty fiaramanidina ireo. Voary tsara ary nentina tany amin'ny toerana efa voatondro anaovana ny fifanakalozana nefa etsakilany ireo gadra rosiana hoiatrany ity masovao ity. Sivy ireo maty ary 57 naratra araka nitatitra vonjomaika vokatry ny tifitra nataon'ny Israely tao amin'ny fitoerana iray ao Gaza izay anin'ny firenena mikambana. Mahery ny 8 ireo olona ny alokaloka tao amin'ny toerana io izany hoe ireo olona voaterina findra toerana noho ny ady ny antso an'i Israely mba hanara-dalàna moa ny tandrefana tao aorianan'izao tranga izao. Etsakilan'izay manoa ny ezaka amin'ny fifampirarahana mba hikatsahana fampitsarana ny ady maharitra i Katara, Egypta ary Etats-Unis. Isan'ny tanjona amin'izany ny anafahana ireo babonady sy ny fametrahana fitoniana na hitsy anefa ny Prime Ministra Benyamin Netana io ny laza fa tsy tsara toerana ho mpaniranera ny Katara satria tondroin' Israely ho mpitarika politika ny Hamas palestiniana. Mankasitraka anao nanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'ny tizo mamaraina ity amin'ny sivy ny fotoanantsika manaraka mandra-pitafindray ary